بسم الله الرحمن الرحيم. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. إن شاء الله kita masuk pada bab yang keempat dari kitab Tauhid, yaitu al-khawfu minasyirki, menumbuhkan rasa takut terhadap perbuatan asyirku, ini kesyirikan. Bab ini beliau bawakan setelah beliau menjelaskan pada kita tentang fadilah dari tauhid, yang fadlul tauhid, keutamaan tauhid yang telah beliau bawakan dalam dua bab ini, keutamaan yang umum dan keutamaan yang khusus. Maka dua bab ini menjelaskan tentang keutamaan yang sangat besar terhadap ini tauhid, dan tentu apa yang dibawakan dari bab keutamaan tauhid akan menimbulkan rojak, akan menimbulkan harapan, sehingga dia memiliki harapan-harapan yang sangat besar terhadap perkara tauhid. Kemudian setelah dibawakan bab yang menumbuhkan ar-rojak, beliau membawakan bab yang menumbuhkan al-khawf, bagaimana tumbuh dalam jiwa seorang mukmin yang ingin mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tumbuh rasa khawf. Sehingga beliau seakan ingin mengajarkan kepada kita sebagaimana yang menjadi pelajaran para a'immatus salaf, terwujudnya dalam diri seorang muslim al-khawf waraja. Sebagaimana dikatakan seorang salaf bahwa ibadah yang kita tunaikan tegak di atas tiga prinsip utama, ini al-mahabbah, al-khawf waraja, rasa cinta, rasa harap, dan rasa takut. Man abadallaha bil hubbi wahda fahuwa siddiq, barang siapa yang dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan semata, maka dia siddiq. Siddiq lebih dekat pada makna kekufuran. Ini kufur batin, yang bahirnya dia menampakkan keislaman, dan batinnya lebih dekat pada kekufuran. Sehingga ini merupakan satu di antara penyakit yang menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya perkara ini dimiliki oleh orang-orang sufi, yang mereka dengan slogan cinta kemudian sangat jauh ungkapan cintanya dari ittiba, sehingga dikatakan zindiq. Seandainya mereka betul-betul memiliki rasa mahabbah yang benar, tentu mahabbahnya ini akan menumbuhkan rasa, ini akan menumbuhkan sikap ittiba. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah, barang siapa yang dia mencintai Allah Subhanahu wa taala, niscaya seandainya kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Sehingga barang siapa yang dia merasa memiliki mahabbah, maka wajib dia buktikan mahabbah dia dengan ittiba. Adapun sufi tidak. Adapun sufi, rasa mahabbah dia jauh dari sifat atau dari sikap ittiba. Bahkan mereka orang-orang yang sangat menyelisihi jalan para rasul, sedangkan jalan para rasul satu-satunya jalan yang akan memberikan keselamatan. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan keselamatan bagi para rasul, ini jalan yang dibawa oleh para rasul, jalan keselamatan, dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada keselamatan selain jalan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula kata para ulama, wa man abadallaha bil khawfi wahdah fawal haruri. Barang siapa yang dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut semata, maka dia seorang haruri, yaitu seorang khawarij, orang-orang memiliki pemikiran takfir, dan diantaranya takfir terhadap para pelaku dosa besar, seakan-akan dia telah menutup pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan berangkat dari tingginya rasa takut dia, akan tapi rasa takut yang jauh dari ilmu, sehingga takut yang mengantarkan dia terjerumus dalam bid'ah. Ini bid'ah takfir diantaranya. Wa man abadallaha birraja'i wahdah fawwal murji. Dan barang siapa yang dia beribadah kepada Allah dengan rojak semata, maka dia murji. Maka dia murji'ah. Irja, orang yang mengakhirkan amal. Artinya, dia tidak menjadikan amal bagian dari iman. Sehingga orang yang, sehingga dia katakan imannya, orang yang paling rusak amalnya, sama sempurnanya dengan imannya para nabi yang paling sempurna amalnya. Karena amal tidak berkaitan dengan iman, atau amal lepas daripada iman. Ikhwan fillah, dan para ulama kita mengatakan, waman abadallaha bilhubbi walkhawfi warajai fawwal mu'min muwahid. Adapun barang siapa yang dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa mahabbah, cinta, kemudian khauf dan raja, maka dia mukmin muwahid. Karena demikianlah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang diajarkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, agar seorang Muslim dia memiliki sifat mahabbah sekaligus menghimpun al-khawf waraja, maka ini seakan ini burung yang terbang dengan kepala dan dengan kedua sayapnya. Orang-orang yang mereka beribadah kepada Allah dengan kehilangan mahabbah seperti burung yang kehilangan kepalanya. Orang-orang yang mereka beribadah kepada Allah dengan kehilangan khauf atau raja, maka dia seperti burung kehilangan sayapnya. Tidak akan sempurna terbangnya kecuali dengan tiga perkara tersebut, yaitu al-mahabbah, wal-khauf, wal-raja. Oleh karena itulah, beliau setelah menerangkan kepada kita tentang fadlul tauhid, ingin mengajarkan kepada kita tentang yaitu al-khauf minasyirki, sehingga terbentuk perasaan ar-raja dan khauf. Ar-raja yang dibangun di atas segala keutamaan yang berkaitan dengan tauhid, al-khauf apa yang diajarkan dalam bab bagaimana kita menumbuhkan rasa khauf, rasa takut dari kesyirikan. Mengkhawatirkan terjerumus dalam perkara yang merusak agama dia, ikhwan fillah, ini sifatul mukminin. Sifatul mukminin. Allah Subhanahu wa taala di antaranya menyebutkan walitastabina sabilul mujrimin, dan agar jelas jalannya orang-orang mujrim, sehingga diketahui jalannya orang-orang yang rusak, yang mujrim, dan termasuk antaranya jalan-jalan kesyirikan, tradisi syirik, dalam rangka agar kita bisa menghindari jalan tersebut, dalam rangka agar kita bisa membebaskan diri kita dari segala bahaya atau jebakan-jebakan syirik. Karena barang siapa yang dia tidak jelas, tidak melihat jelas jalannya orang-orang mujrim, dan di antara mujrim adalah musyrik, ini kesyirikan, maka dikhawatirkan dia akan terjerumus dalam perkara tersebut. Oleh karena itu, bagaimana sebagaimana telah insyaallah kita sampaikan juga ungkapan-ungkapan, semisal ungkapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang beliau mengatakan yusiku antang kubahur al-islam urwatan idha nasha'a fil islam man la ya'riful jahiliyah. Hampir saja simpul-simpul tali islam pudar seutas demi seutas, simpul demi simpul, apabila di tengah-tengah kaum muslimin tumbuh generasi yang tidak mengetahui perkara jahiliyah. Dan tentu di antara perkara jahiliyah yang paling jahiliyah adalah syirik. Dikhawatirkan apabila tumbuh di tengah-tengah kaum muslimin orang yang mereka tidak mengenal kesyirikan, maka akan rusak simpul-simpul iman, akidah, tauhid dia, karena dikhawatirkan dia akan terjerumus dalam berbagai macam perbuatan asyirku billah. Demikian pula Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kana an-nas yas'aluna kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anisyar. Kebanyakan manusia mereka bertanya kepada Rasulullah sallam tentang kebaikan, akan tapi aku, kata Hudzaifah, bertanya kepada Rasulullah sallam tentang keburukan. Aku bertanya kepada Rasulullah tentang keburukan. Kenapa? makhafata ayudrikani, aku takut seandainya aku menemui keburukan tersebut dan kemudian tidak tahu bisa terjerumus dalam perkara itu tanpa menyadari dia telah masuk dalam perkara yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana seorang mukmin adalah orang yang memiliki sifat sangat perhatian terhadap keutuhan agama dia. Jangan sampai agama dia mengalami kerusakan. Dan tentu di antara kerusakan yang paling membahayakan adalah kerusakan kalau dia terjerumus dalam perbuatan asyirku billah. Nabi kita mengatakan ketika berkisah tentang hadis masalah fitnah, wataji'ul fitnah, di antara penggalan hadisnya, wataji'ul fitnah, fayaqulul mu'min, wa yaqulul mu'min, hadhihi muhlikati. Dan akan datang fitnah, dan ketika fitnah itu datang, seorang mukmin yang memperhatikan agama dia, yang perhatian dengan agamanya, dia akan mengatakan, inilah saat kebinasaanku. Artinya fitnah-fitnah ini sesuatu yang dianggap ancaman yang akan bisa membinasakan dirinya. Oleh karena itulah mengenal karakter fitnah sangat penting. Dan di antara fitnah yang paling besar tentu fitnah atau syirik, fitnah kesyirikan. Ini fitnah yang paling menggelisahkan para salaful ummah. Bagaimana dia betul-betul berusaha untuk bersih dan terhindar dari perbuatan asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mulaikah dia mengatakan, aku jumpai adrakku 30, aku jumpai sekitar 30-an para sahabat, kulluhum yakhafun, semua mereka dalam keadaan memiliki rasa takut, mengkhawatirkan berkaitan dengan rusaknya agama mereka. Demikianlah sifatul mu'minin ikhwati billah. Dan kemarin telah kita sampaikan ayat yang menyinggung tentang sifatul mu'minin, walladzina yu'tuna ma'atau wa qulubuhum wajilatun, dan mereka adalah orang-orang yang telah menyampaikan, telah menaikkan berbagai macam amal-amal ketaatan, bersama itu dia hatinya yakni ada rasa takut apabila sampai dia tidak diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayahun fillah, demikian mukaddimah yang berkaitan dengan bab yang kita bahas, yaitu al-khawfu minasyirki, menumbuhkan rasa takut terhadap kesyirikan. Mari kita lihat beberapa nas yang dibawakan oleh Al-Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala berkaitan dengan bab al-khawfu min asyirki, menumbuhkan rasa takut dari kesyirikan. Silakan dibaca.
Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa selain dari syirik itu bagi siapa yang mengerjakannya.
Beliau bawakan di antaranya satu ayat Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa, sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa kesyirikan. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan kehendak-Nya akan mengampunkan dosa selain syirik. Pokoknya bila ayat ini satu di antara sekian banyak ayat yang mengingatkan tentang bahayanya ini kesyirikan. Ayat mengingatkan tentang bahayanya kepada perbuatan syirik. Ayat-ayat yang lainnya dan hadith-hadith Rasulullah SAW sangat banyak. Seperti di antaranya, Rasulullah SAW menjadikan syirik adalah ini aqdamu zulm, kezaliman yang paling besar, atau aqdamu dzam, dosa yang paling besar. Pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW, ayu dzambin aqdam, dosa apa yang paling besar ya Rasulullah? Maka Nabi katakan, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Kamu menjadikan bagi Allah tandingan sedangkan Allah yang menciptakan Anda. Bagaimana seorang membuat tandingan atau menandingkan, mensejajarkan, menserupakan antara Allah Al-Khaliq dan kepada selain Allah yang mereka makhluk, sehingga ini merupakan dosa yang paling besar. Kalau seandainya kita adalah orang-orang yang paling hati-hati dan paling keras usaha kita untuk menghindar dari perbuatan dosa, maka dosa pertama yang harus kita upayakan untuk betul-betul kita terhindar adalah dosa asyirku billah, dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kami merupakan adzamud dzam, dosa besar yang paling besar, merupakan dosa yang paling besar, sebesar-besar dosa. Tentu orang akan menghindari perkara yang paling bahaya dulu, dan perkara yang paling membahayakan dari dosa adalah asyirku billah. Demikian juga Rasulullah mengatakan syirik adalah akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Dosa besar itu banyak. Apa itu dosa besar, ikhwan? Apa itu al-kabair? Apa itu al-kabair, san? Dosa-dosa. Sudah, gitu aja. Bagaimana al-kabair? Apa itu al-kabair, ikhwan? Siapa yang tahu? Apa itu al-kabair? Ikhwan? Iya. Sudah? Sebagaimana diungkapkan oleh para salaf kita, besar-besar dengan berbagai macam ungkapan, di antaranya ungkapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau di antaranya dosa besar adalah dosa yang diungkapkan dalam bentuk, ada yang diungkapkan dalam bentuk diancam dengan jahanam. Setiap dosa yang diancam dengan jahanam, dia termasuk minal kabair. Contoh umpamanya, Rasulullah SAW, Allah SWT mengatakan, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban alima." Barang siapa yang dia membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasan baginya adalah jahanam. Ah, yang kita ambil adalah diantaranya bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan balasan bagi para pelaku pembunuhan yang dia sengaja terhadap seorang mukmin, maka diancam oleh Allah jahanam. Ini menunjukkan perbuatan tersebut minal kabair. Atau diungkapkan dengan laknat, dosa yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak dosa yang diungkapkan dengan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya, ikhwan? Hah? Bagaimana hadisnya? La'anallah man dzabaha li ghairillah. Dilaknat oleh Allah orang yang mereka menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Apalagi contohnya? Di antaranya yang dilaknat Allah adalah ini rajul ya rajul mutasyabbiha bin nisa. Laki-laki yang mereka menyerupai dengan para wanita. Dan banyak lainnya lagi. Allah melaknat berbagai macam perbuatan-perbuatan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau yang diungkapkan dengan ungkapan atau yang diancam dengan had. Apa di antaranya, ikhwan? Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan had. Ya, zina dirajam, mencuri potong tangan, dan ungkapan-ungkapan yang diancam dengan had tersebut. Ini adalah termasuk diantara minal kabair. Atau orang yang mereka diancam dengan ini kemurkaan Allah SWT. Ungkapan-ungkapan yang demikian semuanya masuk dalam kategori al-kabair. Asyirku billah akbarul kabair. Syirik kepada Allah adalah dosa besar yang paling besar. Sehingga apabila bagaimana orang dia berusaha untuk memberantas berbagai macam tindak kejahatan dosa besar, maka tentu yang tertuntut pertama kali untuk ditindak adalah perbuatan asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di antara kerusakan syirik, syirik adalah ini menjadikan halalnya darah, dihalalkannya darahnya seorang atau orang musyrik. Allah Subhanahu wa taala katakan di antaranya faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Bunuhlah orang-orang musyrik di mana kalian menjumpai orang-orang musyrik tersebut. Tentu ayat ini ada penjelasannya dan syarahnya. Bukan antum yang bertindak langsung ketemu musyrikin langsung dipanggal atau dicekik karena diperintahkan membunuh. Tentu ada aturan mainnya dan ada pembahasannya tersendiri. Akan tapi ini sedang yang dibahas di antara pembahasannya yaitu bahwasanya mereka dihalalkan darahnya di antaranya karena perbuatan syirik yang dilakukan. Sebagaimana Nabi juga mengatakan umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia hingga mereka bersyahadat la ilaha illallah atau hingga mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang yang dihalalkan darahnya karena syirik yang mereka lakukan. Demikian juga Allah katakan syirik merupakan perbuatan ini jarimah. Dia mujrim. Perbuatan kriminalitas, kejahatan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk tidak seperti orang-orang musyrikin, agar jangan sampai kita seperti orang-orang musyrikin. Wala takun minal musyrikin, janganlah kalian termasuk di antara orang-orang musyrikin. Siapa yang dimaksudkan? Minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hisbin bima ladaihim farihun. Ya, ini orang-orang yang mereka memecah belah agama mereka. Orang-orang yang mereka memecah belah agama mereka. Memecah belah agama Allah Subhanahu wa taala yakni dengan mengikuti hawa nafsu mereka dan melakukan berbagai macam bid'ah. Sehingga para ulama mengatakan bahwasanya ahlul bid'ah adalah ahlul ahwa. Ahlul bid'ah adalah ahlul ahwa. Kenapa, ikhwan? Kenapa? Ahlul bid'ah adalah ahlul ahwa. Kenapa? Ya, karena ahlul bid'ah dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia lebih mengikuti kepada keinginan sendiri, kemauan sendiri. Yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa illam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Seandainya mereka tidak mengikuti engkau, tidak menyambut engkau ya Muhammad ya Rasulullah sallam, ketahuilah sungguhnya mereka itu mengikuti hawa nafsu mereka. Sehingga sungguhnya ahlul bidah adalah orang mereka menyembah hawa nafsu mereka. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan, ara'aita man ittakhadha ilaha wa hawahu. Tidakkah anda memperhatikan orang mereka menyembah hawa nafsunya, menjadikan hawa nafsunya sebagai sembahan. Dan sesungguhnya seluruh perbuatan maksiat masuk dalam kandungan ayat tersebut. Sesungguhnya seluruh perbuatan maksiat masuk dalam kandungan ayat tersebut. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Hanya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala ada syirkul akbar, ada syirkul asghar. Ada syirik yang besar, ada syirik yang kecil. Akan tapi ahlul maksiat, para pelaku maksiat, asalnya dalam mereka termasuk dalam ayat tersebut, orang menjadikan harusnya sebagai sesembahannya. Demikian juga ahlul bidah, dia masuk dalam ayat tersebut karena dia membangun tata cara dalam dia beribadah dengan hawa nafsu dia, bukan dengan bimbingan wahyu Allah yang diajarkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, demikian pula di antara bahaya kesyirikan ini, hubutul amal, amal dia akan hancur, akan rusak amal dia, tidak ada gunanya. Apabila itu syirkun akbar, maka Allah katakan, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Seandainya engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan hancur amal-amal anda, akan rusak. Yang rusak bukannya sebagian amal, semua amal akan rusak dengan dia melakukan perbuatan asyirku billah. Adapun kalau itu syirkun asghar, akan merusak amal yang dia lakukan yang tercampur dengan syirkun asghar tersebut. Tidak merusak semua amal. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kaum mukminin agar jangan sampai termasuk di antara orang-orang yang merusak amal-amal mereka. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang yang beriman, jangan kau rusak, jangan kau batalkan pahala sedekah kalian. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan al-man, mengungkit-ungkit pemberian. Al-Man, mengungkit-ungkit pemberian. Wal-Ada, dan menyakitkan hati orang berkaitan dengan pemberian yang dia lakukan. Artinya setiap amal itu ada perkara yang bisa membatalkan amal tersebut, dan ada perbuatan-perbuatan yang bisa membatalkan amal, diantaranya sedekah. Lalu Allah katakan, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wala yu'minu billahi wal yawmil akhir. Seperti orang yang dia itu beramal atau bersedekah, menginfakkan hartanya karena riya, disertai dengan perbuatan riya. Dan riya ini nanti ada dua juga. Ada riya yang ghalil, riya yang tebal, riya yang riya yang bisa menghancurkan semua amal. Ini riya-nya munafikin. Dan ada riya yang yasir, riya yang ringan. Ini yang sering menghinggapi seorang mukmin yang asalnya beriman karena Allah, kemudian terkadang dia terpeleset dan tergoda dengan syahwat riya. Riya an-nas, dan tidak beriman, wala yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan mereka tidak beriman kepada Allah dan yawmul akhir. Orang-orang munafik, dia beramal karena riya dan tidak berangkat dari iman dia kepada Allah dan dari akhir. Maka orang munafik itu tampilannya malas dan enggak suka, malas dan benci, aras-arasan, malas, tidak ada tenaga, lesu, lungkrah, enggak ada daya, karena tidak tumbuh dari keimanan. Keimanan itu yang akan menjadikan seorang dia merasakan lezat dengan amal ibadahnya, karena iman identik dengan al-mahabbah. Iman identik dengan al-mahabbah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, orang beriman sangat besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang mukmin, mereka ada orang semangat dalam beribadah kepada Allah, karena ada perasaan mahabbah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain dengan munafik yang tidak ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hatinya tidak ada dorongan untuk beramal karena dia tidak memiliki rasa pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan Allah, satu contoh kasus amal yang mereka lakukan dengan malas dan benci, wala yatuna ila salati illa qusala illa wa qusala, dan tidaklah mereka mendatangi salat kecuali dengan penuh kemalasan. Tidaklah mereka mendatangi salat kecuali dengan penuh kemalasan. Wala yunfiquna illa wa hum karihun, dan tidaklah mereka berinfak kecuali mereka itu benci dengan amalnya itu. Orang-orang munafik amalnya selalu diwarnai dengan ini malas dan benci. Kenapa ya kawan? Kenapa dia amalnya itu tumbuh dari kemalasan, amalnya itu dilakukan dengan penuh kemalasan dan kebencian? Ya karena dia tidak ada iman, sehingga tidak ada semangat untuk dia beramal. Apa yang dia harapkan? Wala yu'minu billahi wal yawmil akhir, tidak iman kepada Allah, tidak iman kepada yawmil akhir, sehingga tidak ada dorongan. Adapun seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan yawmil akhir, kalau dia beramal, dia berangkat dari pengagungan kepada Allah dan kecintaan kepada Allah, sehingga dia semangat dan dia terbayangkan dengan kehidupan yawmil akhir. Ini yang mendorong dia untuk kemudian beramal, karena tidak akan ada yang menyelamatkan dia di hari akhirat kelak setelah Allah, kecuali amal dia. Kecuali amal yang akan menjadikan penyelamat bagi orang yang, bagi para pemiliknya dia yaumul akhir kelak. Oleh karena itulah kaum mukmin semangat dalam beramal. Adapun orang munafik tidak. Dia antara ini malas dan benci. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Amal itu ada pembatalnya, maka jangan dibatalkan amal Anda. Lalu Allah memberikan contoh gambaran orang-orang yang mereka merusak amalnya dengan dua gambaran yang sangat bagus dalam ayat tersebut. Sekaligus Allah memberikan dua gambaran orang mereka rusak amalnya. Gambaran pertama kata Nabi Sallallahu, kata Allah Sawajal, famasaluhu kamasali jannatin kamasali sofwanin alaiha alaihi turab. Perumpamaan pertama ini seperti batu, ya, batu yang halus, sofwan, batu yang halus, alaihi turab, di atasnya ada debu. Fasabahu wabilun, kemudian terkena oleh hujan deras. Apa yang terjadi ikhwan? Semua debunya akan larut, habis, enggak ada yang tersisa. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu, maka dia pun tidak bisa mendapatkan manfaat sedikit pun dari apa yang telah mereka usahakan. Perumpamaan yang sempurna tentang amalnya orang yang mereka tidak ada iman kepada Allah dan yaumul akhir, dan orang-orang yang mereka beramal dengan riya, orang munafik, sehingga amal mereka layang fa, tidak tumbuh dari iman kepada Allah dan dari akhir, sehingga hanya pandangannya saja yang menipu. Pandangannya yang menipu bagaimana? Masya Allah, di atas batu tadi yang dilihat adalah tanah, sehingga orang melihat betapa dia nanti mendapatkan manfaat besar dengan tanah yang ada itu, karena dia akan menumbuhkan tumbuhan yang subur. Akan tapi penyakit riya dan penyakit tidak ada imannya dia telah menjadi musibah seperti hujan deras yang membersihkan debu-debu atau tanah yang ada di atas batu yang licin. Ini perumpamaan yang pertama. Amal mereka dihancurkan dengan yaitu penyakit atau dengan yaitu riya dan tidak ada iman tersebut. Yang kedua, Allah memberikan tamsil yang bagus. Ayawattu ahadukum antakuna lahu jannah. Maukah, apakah Anda itu ingin seperti keadaan orang yang dia memiliki kebun? Orang yang memiliki kebun, yang dalam kebun ini tajri tahtiyal anhar, yang mengalir sungai-sungai. Masya Allah kebunnya, yang dia mengalir sungai-sungai. Jannat ini antakuna lahu jannat min a'na min nakhilin wa a'nab, yaitu kebun korma dan kebun anggur yang mengalir bawahnya sungai-sungai. Lahu fiha min kulli thamarat, dan di dalam kebun ini tumbuh buah-buahan yang terus sangat, yaitu menjanjikan untuk kehidupan dia. Wa asabahu al-kibaru wa lahu dhurriyyatun du'afa. Sudah begitu kebunnya masya Allah lebat, subur, buah-buahnya itu betul-betul sangat menyenangkan dan tumpuan harapan untuk bisa memberikan penghidupan bagi diri dan keluarganya, apalagi dianya itu sudah terserang tua, sudah tua, umurnya sudah tua, mau ngelamar kerja sudah orang kemana-mana ditolak. Coba umurnya sudah 70 tahun ngelamar kerja, kantor mana mau terima ikhwan? Gak ada yang mau terima, kecuali mungkin pensiunan jenderal ngelamar jadi satpam, terimalah. Boleh jadi itu, tapi kan 1001 yang demikian. Rata-rata orang lamar kerja umur sekian sudah ditolak semuanya, kemampuan ditolak. Apanya mau bisa diambil? Sudah begitu dia memiliki anak keturunan, memiliki keturunan yang lemah-lemah, masih kecil, membutuhkan biaya banyak. Sehingga singkatnya tumpuan biaya dia dan biaya anak turunnya itu betul-betul hanya berharap dari kebunnya itu. fasabaha iksarun. Tahu-tahu kemudian kebun ini ditimpa oleh angin fihina, angin yang mengandung yaitu api, angin yang mengandung api, fahtarakat, maka membakar semua kebun-kebun tersebut. Terbakarlah kebun-kebun yang ada itu. Bisa dibayangkan bagaimana dia sangat bertumpu, jatah hidupnya itu tinggal dia bertumpuk para kebun tadi, tahu-tahu kebunnya terbakar semuanya. Demikian Allah memberikan tamsil orang-orang yang mereka amalnya hancur binasa. Syirik diantaranya bahayanya adalah akan membinasakan amal-amal dia. Demikian juga syirik ikhwani fillah menjadikan pelakunya itu asfalas safili, jatuh ke yaitu tempat yang paling rendah, paling hina, paling hina. Sebagaimana Allah katakan di antaranya, wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama' fatakhthafu tayr atau tahwi bi arri fi mahalli sahiq. Barang siapa yang dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka perumpamaannya seperti barang benda yang jatuh dari langit. Kafakaan nama haram minas sama. Kemudian benda ini disaut oleh burung atau tahwi birri atau dimbus oleh angin yang tidak tahu kemana dia akan jatuh, sehingga menjadi barang yang total terombang-ambing dan hina keadaannya. Adapun orang yang bertakwa, orang yang bertauhid, jelas dia akan bersandar kepada Allah. Allah zat yang maha tinggi, Allah akan mengangkat derajat dia. Maka kehidupan musyrikin kehidupan yang hina. Sampai binatang yang seharusnya itu harusnya Allah ciptakan untuk manusia. Allah ciptakan semua langit dan bumi dan isinya itu untuk manusia. Akan tapi justru manusia yang kemudian menyembah kepada binatang. Ada yang menyembah kepada sapi. Orang-orang India menyembah para sapi. Orang-orang Hindu atau sebagian orang-orang, semisal mereka, sapi menjadi barang yang atau hewan yang keramatkan. Demikian pula kasus Kiai Slamet. Bagaimana orang dia menyembah Kiai Slamet sehingga dia memuliakan Kiai Slamet, dimuliakan dalam keyakinan dia Kiai Slamet adalah makhluk yang betul-betul mengandung nilai barokah dan mengandung ini kekeramatan yang tinggi. Ini menghinakan diri ini kepada para makhluk yang seharusnya makhluk itu digunakan oleh manusia. Oleh karena itulah masyarakat yang diwarni dengan syirik, kehidupan mereka semerawut. Rujukannya para dukun dan paranormal. Sandarannya ada orang seperti itu. Yang mereka wali-wali syaitan. Wali-wali syaitan. Sehingga sarang khurafat kehidupan masyarakat musyrikin. Gak ada apa-apa, takut. Gak jelas apa yang ditakutkan, takut. Masyarakat yang penuh dengan tatayur diantaranya, seperti yang kita sampaikan. Ini diantara bahaya syirik. Termasuk diantaranya Allah haramkan jannah. Innahu man yusyrik billah. Sungguhnya barang siapa yang dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, faqad harramallahu 'alal jannah ma'wahun nar wa malqalimna min ansar. Barang siapa yang dia menyekutukan Allah, maka Allah haramkan baginya surga dan tempatnya di neraka, dan dia tidak ada penolong bagi orang yang mereka zalim. Dan orang-orang musyrikin adalah syarrul khalqi, syarrud dawab. sejelek-jelek makhluk. Innal ladzina kafaru min alkitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sejelek-jelek makhluk. Sehingga keburukan syirik yang sangat banyak ini ikhwan, seorang mukmin layak untuk dia mengkhawatirkan dirinya terjatuh dalam perbuatan asyirku billah. Layak dia mengkhawatirkan dirinya terjatuh dalam perbuatan asyirku billah. Sampai sini dulu, mudah-mudahan manfaat dan minta maaf agak terlambat. Ada pertanyaan? InsyaAllah tidak ada, kita tutup dulu sekian. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.